Komið sæl góðir hlustendur og velkomin í þennan 17. þátt Hljóðbrots. Ég heiti Eyþór Kamban Þrastarson. Í þessum þætti munum við fá að heyra í íþróttamönnunum okkar úti á Ólympíumótinu í Japan, þeim Patriki Andrés Axelssyni og Má Gunnarssyni. Einnig munum við heyra innslag frá Gísla Helgasinni frá árinu 1986 sem fjallar fyrsta tölvustýrða punktarleitur sprentaran sem kom til landsins. En við skulum byrja á því að fá að heyra í Patriki og Má.